Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom. Demografija, porodica i LGBT lobby. Novi Sputnik poredak danas istražuje da li je moguća konzervativna revolucija u Evropi. Emisiju uređuje i vodi Nikola Vrzić. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, video realizacija Dejan Simić. Slušajte nas na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz, ali i gledajte na YouTube kanalu Sputnik Srbija i Facebooku Sputnika.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak.
Dok đaci u školama u Minnesota u sklopu programa seksualnog obrazovanja moraju da igraju ulogu gej i transrodnih partnera, i dok se našoj deci u animiranoj seriji Kuća buka podvaljuje lik Klajda koji ima dvojicu tata, u Budimpešti je mađarski premijer Viktor Orban u zaštitu tradicionalnih porodičnih vrednosti organizovao demografski samit. Četvrti po redu, prošlonedeljni je samit okupio pomalo neočekivani niz visokih zvanica. Od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i lidera Republike Srpske Milorada Dodika, preko premijera Češke Andreja Babiša i Slovenije Janeza Janše, do bivšeg potpredsjednika SAD Majka Pensa. Oni su, kako simplifikovano i uz dozu poruge sumira nemački Deutsche Welle, gnevno kritikovali migracije i LGBT osobe i pozvali hrišćanske parove da imaju više dece. Mnogi danas napadaju i preispituju sam koncept tradicionalne porodice. Zato je ovogodišnji Budimpeštanski demografski samit važniji nego ikada, poručuju njegovi organizatori i ukazuju da neki čak tvrde da su i klimatske promjene izazvane zasnivanjem porodice i rađanjem dece. Oni smatraju da je štetno imati decu. Neki misle da održivost i porodice nisu kompatibilni, otuda ovogodišnji samit fokusiran je na demografiju i održivost. Odnosno, kako je učesnicima samita poručio Viktor Orban, moramo da se branimo zato što nas napadaju zapadni liberali. Oni pokušavaju da relativizuju sam pojam porodice, a njihovo oruđe za to su rodna ideologija i LGBT lobby koji napadaju našu decu. I stvarno teško je osloboditi se utiska da ovo nije samo Orbanovo politikansko preterivanje. Spomenute lekcije seksualnog obrazovanja u srednjim školama u državi Minnesota, kako javlja Fox televizija, podrazumevaju da jedan učenik treba da se pretvara da je momak po imenu Morgan, koji je veoma aktivan u školskom LGBT klubu, dok drugi treba da glumi Terence, učenika koji želi da ima seksualni odnos sa Morganom, ali se nije javno izjasnio da je gej. U slučaju da se neki učenici tome usprotive, profesori imaju instrukciju da prekinu čas i objasne im da to nije dozvoljeno. U ime istih vrednosti da se transrodne osobe ne bi osjetile uvređenim, magazin Lancet, jedan od najprestižnijih medicinskih časopisa na svetu, osnovan pre skoro dva veka, na naslovnoj strani svog novog broja žene naziva telima s vaginama, a koriste se i termini kao što su ljudi koji imaju menstruaciju i osobe koje rađaju. Dok izvesna Kasija Uzibro, profesorka na nekolicini univerziteta u Belgiji i Holandiji, u svoji panelista na skupovima koje organizuje Savet Evrope, pedofile saosećajno naziva osobama koje privlače maloletnici. I kako onda da se čudimo što se u ovakvoj društvenoj klimi kakva prevlađuje u liberalnom mainstreamu Zapada, čak 30% tinejdžera, momaka i devojaka od 13 do 17 godina u Francuskoj izjašnjava kao ni muško ni žensko. Ovo je podatak koji je na samitu u Budimpešti iznela Marion Maréchal Le Pen, sestričina liderke nacionalnog okupljanja Marine Le Pen, ukazujući da su učenici taoci LGBT i rodnih ideologija. Intelektualni pluralizam se ne toleriše. Te zbog svega toga ne čude ni alarmantne brojke. A one, prenosi Reuters, podatke Eurostata pokazuju da je Evropa praktično na putu bez povratka. Stope rađanja u EU u opadanju su od 2000-te uz prosek od 1,53 dece po ženi u 2019. To je dobrano ispod granice od 2,1 koja se smatra neophodnom da bi se sprečio pad broja stanovnika. U Srbiji je inače situacija još i teža, prošle godine svega 1,48. U našoj zemlji se danas godišnje rađa manje beba nego u vreme balkanskih ratova ili u vreme NATO agresije. Tek migracije ne treba da budu glavno sredstvo za suočavanje sa ovakvim demografskim izazovima, poručuju učesnici samita u Budimpešti i navode u završnoj deklaraciji. Povećanje broja evropske dece od ključnog je značaja za očuvanje evropske hrišćanske kulture. Mogu li sadašnji demografski trendovi da se preokrenu? Čemu zapravo služe LGBT i rodne ideologije i kako sprovesti konzervativnu revoluciju porodičnih vrednosti?
Svet sa Sputnikom.
Ovo su pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. To su istoričar Saša Adamović, dobar dan.
Dobar dan.
I saradnik Instituta za političke studije Dušan Dostanić, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Hajde krenemo od tog pitanja, gospodine Dostanić, da krenemo od vas. Dakle, koliko ozbiljno treba da shvatimo situaciju u kojoj se nalaze društva, prvenstveno na zapadu, a dobro i mi smo tu na rubu tog sveta. Dakle, od LGBT lobija, demografije, migranata. Koliko je ozbiljna zaista situacija?
Situacija je izuzetno ozbiljna i mi nismo tu na rubu, mi se tu nalazimo u istoj poziciji kao što se nalaze i sva zapadna društva. I ta pitanja su, prvo, međusobno su povezane pitanje nataliteta, pitanje migracija, pitanje identiteta i pitanje unutrašnje sigurnosti, ako hoćete. Tako da to nisu nova pitanja, to su par excellence u smislu da je to povezano sa pitanjem unutrašnje bezbednosti, dakle to je par excellence političko pitanje. Takođe, to je pitanje za svaku zajednicu, na čemu se ona bazira. Dakle, ni jedna zajednica ljudska, i istorija nas tome uči, ne može da opstane ukoliko nema jasne predstave o svom identitetu, odnosno šta su oni, a šta je neko drugi, ako nema jasnu predstavu poretka, autoriteta i discipline. To su stvari koje omogućavaju opstanak i život jedne zajednice. Zajednica koja se ne reprodukuje, ne može da računa na opstanak. Ukoliko pokuša da taj nedostatak volje za životom ili samo reprodukcijom nadomesti tako što će dovoditi ljude iz stranih kulturnih krugova, ona dovodi svoj identitet u pitanje, odnosno postavlja se pitanje šta je ta zajednica i šta je ono što tu zajednicu čini tom zajednicom. Pokušaj da se pitanje nataliteta u zapadnim zemljama, računajući tu i nas, reši na način kako se to na zapadu među konzervativcima naziva neki put možda trapavo, neki put možda možda je ipak to pojam koji pogađa u centar, a to je zamena stanovništva. Po mom mišljenju reč je o potpuno promašenoj i ako hoćete u krajnjoj liniji pogrešnoj ideji.
Adamoviću, čemu nas istorija uči i zaista koliko ozbiljno možemo da shvatimo poruke koje su te poruke upozorenja i alarmantna predviđanja koje su nam stigle iz Budimpešta?
Pa poslednji je čas za tu vrstu poruka, jer jednostavno ako Evropljani, odnosno evropski narodi, ne shvate zapravo kakve su situacije, oni se bukvalno nalaze pred demografskim nestajanjem, jer sve statistike pokazuju da se iz godine u godinu udeo evropskog stanovništva smanjuje u okviru opšte populacije, a sa druge strane upravo ta zapadna Evropa nema načina da preokrene trendove, odnosno da poveća broj ili da poveća rađanje Evropljana, odnosno evropske dece. Zbog čega to nije moguće, odnosno zašto nisu u stanju da to urade? Upravo problem leži u samoj zapadnoj ideologiji koja promoviše sve drugo, sve suprotno od onoga zašta bi trebala se zalaže. Da bi Evropljani u demografskom smislu se oporavili, da bi nas ponovo, pošto smo i mi Srbi, Evropljani i imamo istu boljku demografsku kao i zapadni Evropljani, morali bi da rade sve suprotno od onoga što danas rade, a to je da štite porodicu, da štite brak, da štite nacionalnu zajednicu, a oni ništa od toga ne rade, nego sve vreme zapravo vode neku vrstu kulturnog rata protiv svojih tradicija, protiv svoje kulture, protiv one kulture i onih tradicija koje su, ako ćemo već da se vraćamo u istoriju, učinile nekad Evropu velikom i značajnom na globalnom nivou. Ako vi vodite kulturni rat protiv svog naroda, svoje nacije, tako što ćete razbijati ili dekonstruisati prirodnu, tradicionalnu porodicu, ako ćete onda na ruševima tradicionalne porodice pokušati na jedan veštački način da iskonstruišete neku drugu vrstu porodice koja niti je prirodna, niti je tradicionalna, ako pokušavate da kažete da je vaša ideologija zapravo nešto što više nema veze sa vašim tradicijama, već ste vi nekakvi postmoderni ljudi, građani sveta, da vam pritom otadžbina više nije važna, da vam rodoljublje ništa ne znači, da vam je sve jedno gde živite zapravo u svetu.
Bitno je samo onda, figurativno govoreći, najnoviji model iPhone-a ili
čega. Tako je. Pre nekoliko godina objavljene su dve naslovne strane evropskih magazina. Jedna je na naslovnoj strani imala jednu tradicionalnu arapsku muslimansku porodicu koju su činili deda, baba, otac, majka i recimo četvoro, petoro dece. A na naslovnoj strani je pored te fotografije pisalo novi Evropljani. A sa druge strane, druga naslovna strana pokazala je jedan evropski bračni par, glavni tekst koji je išao uz tu fotografiju se bavio time kako je divno živeti u braku bez dece, jer su deca samo problem, teret, trošak, a ovako mladi bračni par može sebi da priušti jedan hedonistički način života. I mi zapravo, te dve zapravo fotografije pokazuju suštinu onoga što nam se dešava. Postoje dvostruki standardi, a to je jedan odlučan, neprijateljski odnos prema sobstvenim narodima, prema, da upotrebim možda nekorektan izraz, prema belim, heteroseksualnim Evropljanima, ženama i muškarcima, i jedna promocija onoga što je kolega Dostanić nazvao zamenom stanovništva, odnosno dovođenje, odnosno migracija, ono što je nekad Dragoš Kalajić zvao u svojim proročkim tekstovima treće svetske bede na teritoriju Evrope, da se izvrši konačno ta zamena stanovništva, da se verovatno zbog toga promeni potpuno identitet Evrope i da na taj način jednostavno Evropljani koji su, oni istinski Evropljani, izgleda su jedina politički nekorektna nacija osuđena na propast.
Ali ajde da prema što se malo detaljnije pozabavimo pitanje migracija, da pokušamo da ostavimo ovo pitanje, mislim da je izuzetno, izuzetno znači, to je zašto se porodica kao takva nalazi na udaru. Gospodin Dostojević, koji je vaše tumačenje? Orban upozorava na to, kaže LGBT uz pomoć tih rodnih ideologija i svega udara na, preispituju sam pojam i koncept tradicionalne porodice.
U pitanju je nekoliko stvari. Prva stvar, tradicionalna porodica se u tom postmodernom načinu razmišljanja smatra kao preuska zajednica. Dakle, ideja kada se sve relativizuje, na kraju se relativizuje i porodica. Dakle, porodica se više ne smatra zajednicom muškarca i žene, nego se smatra da sada svi mogu da budu porodica. Dakle, dva muškarca, dve žene...
Ja i moj fikus, što da ne.
Na kraju krajeva, što da ne. I tako se stvari dovode do apsurda zarad ideje o tome da svi moraju da imaju, zarad pogrešno tumačene ideje jednakosti. Dakle, u korenu svega je ideja da svi moraju da imaju ista prava. Međutim, ako sa druge strane posmatrate problem, svi imaju pravo na porodicu. Niko nikom ne brani da uđe u zajednicu sa drugim bićem različitog pola.
Ali, i to je ono što se naziva porodica.
I to je ono što se naziva porodica. I u evropskoj tradiciji, u jednom broju evropskih ustava, čak brak i porodice zahtevaju, odnosno dobijaju posebnu zaštitu. Ukoliko menjate definiciju braka i porodice, kako onda mislite da štitite brak i porodicu? Kako nešto što redefinišete možete da štitite? I gde je tu razlika? da li ovo, i zašto samo dvoje, na kraju krajeva. Koliko onda ljudi može da formira porodicu, na primjer nas trojica. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, to je sa također pogrešno shvaćenom idejom o autoritarnosti, odnosno da su sve strukture represivne i da na neki način gde postoji hijerarhija, postoji nasilje koje se zatim reprodukuje. U banalnom tumačenju to bi otprilike značilo da je svaki otac porodice jedan mali diktator. Dakle, potrebno je ukinuti autoritet oca porodice, a po mogućstvu onda je potrebno ukinuti i celu porodicu kao suviše krutu i usku strukturu koja reprodukuje autoritarnost, nasilje itd. itd.
A učili smo nekada davno, slični smo godina, da je porodica osnovna ćelija društva.
A nekada tako? Smo učili tako je, da je osnovna porodica osnovna ćelija društva. Tako da, eto, to su neki...
Da li onda to razaranjem porodice kao takve se dolazimo i do razaranja društva? Koga čine te porodice?
Naravno, zato što društvo čine porodice. I tamo gde nema porodice, tamo gde nema dece, a koja se dobijaju kroz porodicu, tamo nema ni ideje kontinuiteta, odnosno nema ideje nasleđa, a na kraju krajeva neće biti, društvo bez dece na kraju prestaje da postoji. Dakle, nema više ni društva. I nema načina za prenošenje jedne kulture u okviru porodice na, sa predaka na potomke. Jer ne treba zaboraviti što Edmund Burke, na primjer, govori o naciji. Da je to partnerstvo većeg broja generacija, dakle, umrlih, sadašnjih i budućih generacija.
Koji su okupljeni oko neke zajedničke ose, sećanja, predanja i tako dalje. Kome smeta porodica, gospodine Adamoviću?
Pa kad pogledamo situaciju kakva je danas, vidimo da je porodica na meti pre svega levičarskih ideologija. Naravno, pod pritiskom ili zahvaljujući duhu vremena...
To nisu oni levičari koji su se zalagali za radnička prava.
Zato što to više nije ni moderno, ni popularno. Naravno, i oni levičari komunisti koji su se zalagali svojevremeno za radnička prava, predlagali su rešavanje tih problema na jedan potpuno naopak način, dali su naravno svoj doprinos onome što se zove razaranje tradicionalnog društva. Pre komunista su naravno radili francuski revolucionari uz pomoć giljotine. Uglavnom, svi ti levičarski pokreti od francuske revolucije preko komunističke revolucije ciljali su rasturanje tradicionalnih i hrišćanskih društava. Vi smo to videli na primjeru francuske revolucije, videli smo na primjeru oktobarske revolucije, koja a obe, recimo, u zapadnom mainstreamu imaju i itekako im se pridaje veliki značaj i prikazuju se uglavnom afirmativno, iako su obe podrazumevale bukvalno istrebljenje ljudi, odnosno genocid nad određenim klasama, a bogami i narodima. Također smo i mi prošli kroz komunističku revoluciju u 20. veku i zbog toga platili zaista veliku cenu. Danas se levica transformisala, jer njih uopšte ni ne zanima zapravo položaj radničke klase. Oni su izgleda prebacili polje delovanja na polje kulture pre svega. O tome je pisao svojevremeno i Patrick Buchanan u knjizi Smrt zapada. On je to uočio dobro na primjeru američkih univerziteta, koji su ovdje naravno izvikani, ali uglavnom su listom postali taoci levičarskih rodnih ljudskopravaških ideologija i tako dalje. Ili je 90. godina je još Christopher Lash, također američki istoričar, ali interesantno leve orijentacije, govorio još o pobuni američkih elita koje su odjednom osetile da više ništa ne duguju narodu iz koga su potekle, iz kojeg su nastale, da nemaju nikakve obaveze prema tom narodu i mogu da žive nekakve svoje globalističke živote.
I usput da promene taj narod.
I usput taj da narod, kroz neku vrstu društvenog inženjeringa promene tu tradicionalnu matricu. I to se dešava upravo kroz društveni inženjering, a to već traje decenijama, se menja ta tradicionalna matrica, udara se na porodicu, bukvalno na silu se nameću i prilično agresivno razne feminističke, rodne ili kakve god
ljudsko-pravaške odnosi. Čini mi se, ali ja bih dodao još jedan od načina.
Postoje sada mnogo radikalnije. Nama ta prvobitna forma feminizma sada u odnosu na ove radikalne, najekstremnije forme feminizma izgleda maltene kao neka vrsta konzervativizma, jer kad vidimo šta govori danas Kamila Palja, jedna od šampionki feminizma svojevremeno, ona se zapravo zgražava nad onim što se dešava i to očito teško podnosi. Feminizam je otišao u jednom ekstremnom pravcu koji je zapravo postao jedna vrsta toksične ideologije, možda gore nego komunističke svoje vreme.
Na naslovna stranica Lanceta, koju sam spomenuo u uvodu, čak i Martina Navratilova je komentarisala, rekla, za Boga, to je žena. Znamo, i opet je ona koja šta je, pa opet nije mogla da izdrži. Ali, ajde, tome pitanju ćemo se...
Autorka Harija Pottera je nedavno bila napadnuta,
tako
upravo...
Je. A i ona je levoliberalna orijentacija.
Tako je, ona sigurno ne spada u nekakvu konzervativnu.
Da, nego spomenuo ste kulturnu revoluciju, pa sad zanimljive su neke stvari koje su se čule. Prvo, rekoh, perfidno se, pored ostalog, to nameće. Meni je stariji sin spomenuo ovo na Nickelodeonu, da je gledao ovog, tu Kuća buka i ovaj, to, taj lik koji ima dvojicu tata. Erik Zemur, francuski eseista, komentator, mogući kandidat na predsjedničkim izborima sljedeće godine, gostuje sad u Budimpešti na samitu, on kaže, glavne medijske platforme, kao što je Netflix, predstavljaju medije za kulturnu propagandu. Platforma HBO Go, kod nas u zemlji, ima odeljak čitav koji je na vrlo prominentnom mestu kad se pogleda, koji je posvećen LGBT plus temama, tako dalje. Batmanov pomoćnik Robin se deklarisao kao biseksualac, ničim izazvano. I ovo, inače, u Kuće buke također nema nikakvo dramaturško opravdanje da bi bilo, mislim, važan detalj. Kompanija DC Comics, oni su vlasnici brenda Superman, sad procurela informacija da će Supermanov sin da u nekom od nastavaka se deklariše kao pripadnik LGBT zajednice. Gospodine Dostojeviću, kako se boriti protiv ovakve vrste? Prvo, da li je ovo propaganda ili je nešto što predstavlja civilizacijski napredak i iskorak?
I pored najbolje volje, meni bi bilo dosta teško da tu uočim bilo šta što bi se moglo nazvati napretkom, pa još civilizacijskim.
Pa prosto tako nam se predstavlja i objašnjava da sledo...
možda neko drugi tu vidi neku vrstu napretka, ali taj napredak meni tu ostaje skriven. Jedna druga mi reč pada na pamet, to je dekadencija, ali danas je politički nekorektno govoriti i o tome. U svakom slučaju,
kako se boriti protiv toga?
Meni se čini da se tu radi o propagandi, odnosno o agresivnom nametanju određene forme mišljenja i određenih stavova, odnosno određenih ubeđenja. I to mi dosta iz ove perspektive liči na ono što ranije znamo iz istorije staljinizma, odnosno totalitarnih društava, gde je već i to što ne učestvujete u opštoj paradi, što ne odobravate glasno, bilo razlog za to da ste pod sumnjom i da se na vas, da vas upire prstom. Na to mi jako liči, ako ćemo sada da pravimo grube paralele, i ovo što se desilo sa autorkom Harry Pottera. Dakle, ono što se u Americi naziva cancel culture, odnosno kultura
poništavanje.
Poništavanje i izbacivanja ovaj, određenih autora. Okrenuta je i prema konzervativcima, bez sumnje. Ove, ali ne toliko prema konzervativcima, koliko prema onima koji ove, iz levičarskih redova s vremena na vreme ove, pokušaju da soliraju ili pokušaju da kažu da se ipak sa nečim ne slažu. Oni su pod mnogo većim pritiskom i oni odmah moraju biti ove, izbačeni ili poništeni. Kako se protiv toga boriti? Pa meni se čini da ove, ono što Mađarska radi,
kopirajući opet Rusiju, koja je to, ali ove, lakše naravno mnogo pozicije Rusije.
Ove, da ono što Mađarska radi ne, nije, ove, nije tako loše i da bi se, ove, i da bi se odatle mogle, mogle ove, moglo dosta toga naučiti. Pre svega ove, zabranom propagande. I to vrlo ovaj, precizno rečeno zabranom propagande. Dakle, ovaj,
Mađarskoj se zbog toga preti uskraćivanjem novca iz evropskih fondova.
Ha, znate sa druge strane, ovaj, kad god... Ovaj,
neko bi to nazvao ucenom.
Neko bi to, da, možda nazvao ucenom, ne znam, ne znam zašto bi mu baš ta reč pala na pamet. Ali ovaj, izgleda da kad god se po, ovaj, čuje neki disonantni ton odnekud, postavlja se pitanje ovaj, i, novca iz evropskih fondova. Ispada da su ti ne, ovaj, evropski fondovi jedina stvar ovaj, koja je neograničena na, na, na zemlji. I uopšte, stalno, postavlja se jedno drugo pitanje, ako ćemo već o ovaj, evropskim, evropskim fondovima da pričamo. A to je... ovaj, odakle se pune evropski fondovi i da li je moguće da, da ovaj, iz evropskih fondova svi dobijaju, a niko ne gubi? Koja je to privreda, pošto Evropska unija ovaj, je sastavljena od država članica? Dakle, koje to države članice onda pune te fondove toliko da iz njih mogu da ovaj, vuku svi? Koja je prosto to ovaj, nacionalna država spremna da bude zlatna koka cela Evropske unije?
Pa, Viktor da se... Orban je na tu temu, samo da dodamo, Viktor Orban je na tu temu imao šta da kaže, pa je rekao da Mađarska zapravo mnogo više ode iz nje nego što dobije iz evropskih fondova, iako piše da je neto primalac pomoći.
Da, to bi bila, ove, to bi bila jako zanimljiva računica ove, da se vidi, jer svaki put kada se, ove, kada se, kada se pojavi to ove, pitanje da, da će neka država u, u okviru Evropske unije voditi po nekom pitanju svoju suverenu ove, nacionalnu politiku, odjedanput se postavlja pitanje ove, povlače fondovi. Što je opet dosta čudno za ovaj, jednu zajednicu koja se nije složila sa tim da moraju svi po svaku cenu da se glajšaltuju i da ovaj, svuda sve stvari budu uređene onako kako, ovaj, kako to Brisel nalaže. Ali samo oko ove mađarske politike. Dakle, ovaj, izgleda da Orbanova politika ili mađarska politika ovaj, daje nekakve rezultate. Dakle, ovaj, broj brakova u Mađarskoj se povećao za 89,5%, a broj razvoda je smanjen za 57%. Stopa fertiliteta je skočila sa 1,25 na 1,55. Broj abortusa je pao za 50%, dakle broj abortusa je ovaj, prepolovljen i Mađarska je trenutno ovaj, prva zemlja Evropske unije po broju sklopljenih brakova i po stopi rađanja. Tako da izgleda da ovaj, ono što ovaj, se u Mađarskoj dešava, tu izgleda je nekakve, nekakve rezultate.
Sad imamo suprotan proces gde ne sme da se govori o, o svemu tome, odnosno spomenuli smo taj paradoks možda, a možda i nije paradoks, već proističe iz prirode sistema, dakle u ovim državama u koje zapadne Evrope, koje na takav način gledaju na Mađarsku kao što znamo, mi smo u krajnjoj liniji možemo i da čitamo, tu, tu zapravo vlada totalitarizam. Ovo nisu sad moje reči, već nešto što je rekla Marion Maréchal Le Pen, ona kaže intelektualni pluralizam se ne toleriše. Erik Zemur kaže, Alexis de Tocqueville, francuski istoričar, politički mislilac iz 19. veka, kaže, ne bi prepoznao ovo što se demokratija pretvorila, kaže, ovo je, sad živimo pod tiranijom manjine, ovo je totalitarizam, kaže. Kako smo došli od toga, gospodine Adamoviću, da ova društva koja se diče svojom otvorenošću, demokratičnošću, slobodom svake vrste, se pretvaraju u društva koje su totalitarna do te mere da ne dozvoljavaju...
Dobro su oni rekli da nema slobode za neprijatelje slobode, a svi mi koji nismo njihovi istomišljenici i smatramo da to što oni rade je potpuno pogrešno, smo po njima automatski neprijatelji nekakve njihove slobode. Viktor Orban je svojevremeno smislio odličan naziv za ono što on radi, da da neko ime ideologiji do koje je njemu stalo, neliberalna demokratija, a meni je odmah palo na pamet kad je upotrebio taj termin da je onda u Briselu liberalna nedemokratija. I mislim da i to precizno opisuje ono što se dešava u Briselu, jer tamo nema zapravo nikakve demokratije i nema bukvalno prava na suprotno mišljenje. Jer vi kad vidite te nekakve opcije uslovno desne ili uslovno leve, odnosno lice i naličje jedne iste ideologije, vi zapravo prisustvujete uvek razgovoru istomišljenika. Svako onaj ko izađe ili skrene s puta političke korektnosti, politička stranka ili pojedinac, dolazi pod udar tih levoliberalnih medija i na njega se sručuje prava lavina raznih epiteta ili diskvalifikacija, pa koliko puta je neki nacionalno orijentisani ili suverenistički orijentisani političar u Evropi, Evropskoj uniji, upoređivan sa Hitlerom, a njegove pristalice sa nacistima.
Orbanova partija izbačena iz ovog organizacije narodnjačkih partija.
Tako je, imate sad ovaj primer nemačkih izbora, gde je izgleda dozvoljena koalicija svih stranaka, a niko ne želi da bude u koaliciji sa Alternativom za Nemačku, koja zapravo jedina ima normalan, racionalan nemački nacionalni program i u odnosu prema Evropskoj uniji, u odnosu prema Rusiji i u odnosu prema mestu i uloge Nemačke u svetu. A oni su zapravo diskvalifikovani i sve vreme prolaze kroz medijsku šibu.
Toplo zeca, medijskoga. Da, opet topo, isti da. Mediji, evo sad hvale ove... Zelenić će imati dva transrodna poslanika.
Čim vidite opcije koje dobijaju najviše prostora, recimo spomenuli ste u uvodu Deutsche Welle, koji njima je favorit bila Zelena stranka i gospođa koja je bila na čelu te zelene opcije, i mada je Zelena stranka zapravo najekstremnija politička opcija u Nemačkoj, ali upravo u smeru poželjnog društvenog inženjeringa, da Nemci, valjda više ne treba da budu Nemci, nego nekakvi imaginarni Evropljani ili građani sveta. Ono što radi Viktor Orban, on je odlično primetio da je zapravo demografski problem možda najveći problem Evrope, jer on uključuje u to da je i nacionalni problem i politički problem i bezbedonosni problem, što se često gubi iz vida, i on je onoliko koliko može u skladu sa svojim snagama krenuo je da taj problem rešava, bar na nivou Mađarske, a kroz demografske samite pokušava da tu ideju proširi na Evropu, a i na jedan deo sveta, i zbog toga i tekako trpi i on i država njegova Mađarska trpe velike pritiske. Ja mislim da je na Orbana se u tom
smislu...
Ali
opet nagrađeni su ovim podacima,
tako je, gospodin tako je, znači da ta politika daje određene rezultate, a ja bih voleo, s obzirom da je i predsednik Vučić bio na tom demografskom samitu i održao tom prilikom jedan govor, i naravno član predsedništva Milorad Dodik, što ja naravno njihovo učešće pozdravljam, zato što i Srbija ima grdne demografske probleme, odnosno mi smo verovatno vrlo blizu, kao i ostali Evropljani, tačke bez povratka. Neko bi možda rekao da je kasno za rešavanje demografskog problema, ali možda nije suviše kasno, ali mislim da Srbija još nije na nivou politike Viktora Orbana kada je u pitanju demografski problem. zato što su naše mere koje se preduzimaju itekako površne, prilično slabe i kontradiktorne sa drugim merama koje se preduzimaju, a to mislim da pored toga što u aktuelnoj vladi imate Ministarstvo za porodicu, imate sa druge strane koje vodi Ratko Dmitrović i koji je prilično neprimetan, moram da to, da to kažem, dok sa druge strane imate Ministarstvo Gordane Čomić koje je sve suprotno od toga, odnosno ministarstvo koje gura upravo tu ljudsko-pravašku agendu, insistira na dovođenju, uvođenju antiporodičnih zakona da bi sve recimo kulminiralo zakonom o rodnoj ravnopravnosti i na svu sreću neusvojenim, odnosno kako se Gordana Čomić nada, za sada samo odloženim usvajanjem zakona o istopolnom partnerstvu ili kako je to već nazvano. Znači, mi bismo, pošto idu izbori, mi bismo i tekako trebali da vidimo i da tražimo od onih koji traže glas na ovim izborima za nas, da li, pošto niko nije glasao na prošlim izborima da Gordana Čomić donosi zakone o homoseksualnim brakovima, niko nije glasao za to i bilo bi pošteno da nam političari kažu šta nas očekuje posle izbora. Nisam siguran da oni koji nude usvajanje zakona o istopolnim brakovima mogu da računaju na glasove većine Srba.
Da, pa i u našem ustavu je u krajnjoj liniji brak definisan kao zajednice muškarci i žene. Gospodine Dosanić, kad spomenu smo ovo, kad smo kod ove teme, jedna zanimljiva okolnost, podudarnost, a možda i nije podudarnost, nego baš pravilnost, a to je da države koje ulaze u NATO odjednom odobravaju, ne znam, eto, počinju gay pride-ovi, pa onda gay brakovi, pa onda dolazi sljedeći korak je i usvajanje dece i tako. Da li je slučajnost ovo, evo, Crna Gora, NATO članica, pa je dozvolila te istopolne brakove? Da li jedno ide s drugim? I opet još jedno, izvinjavam
se. Hoćete da kažete da mi ulazimo u NATO?
Ne, zaista ne mislim tu kao nije nisko, eto imali... dobro, mora se ipak reći da smo imali snage da odbijemo, očigledno mi sad pitanje koliko je, ali da ne idemo sad da, predaleko i prešao, želim još na jednu okolnost da skrenem pažnju, i uz NATO i krupni kapital od Soroša, Bila Gatesa, nadalje, forsiraju istu vrstu ove ideologije.
Da, to je jedna stvar koja se da primetiti već nekoliko decenija. A to je da takozvani sadašnji kapitalisti, koji nisu isto što i preduzetnici, još je Schumpeter znao za tu razliku, dakle veliki međunarodni koncerni, velike kompanije kao što su Google, kao što je Microsoft, kao što je Twitter u krajnjoj liniji, da oni nisu na desnici, oni nisu čak ni liberali, što bi se možda moglo očekivati od predstavnika privrede. Dakle, danas velika privreda i veliki kapital ide uz levičarsku, pre svega, zelenu ideologiju. To može da se tumači ovako ili onako, ali to je činjenica današnjeg sveta. Ali
LGBT strukture onda nisu, koje stalno govore o svojoj ugroženosti, da li su baš ugrožene ako iza sebe imaju vojnu alijansu koja se hvali da je najmoćnija na svetu, mada je to pitanje, ali sad to je neko drugo pitanje, i imaju najkrupniji kapital koji postoji na svetu. Koliko su zapravo takvi ljudi onda ugroženi?
Ali vidite sa druge strane, ako hoćete da progurate, da tako kažemo, određenu ideologiju, to ćete u današnje vreme najlakše učiniti tako što ćete sebe predstavljati kao žrtvu. Mislim, i pokušavati da na osnovu saosećanja dobijete simpatije kod većine stanovništva, pri čemu je takav sentimentalizam takođe simptom, i hipermoralizam su to simptomi jednog društva koje se polako rastače, koje više nije sposobno za ozbiljnu, argumentovanu, racionalnu raspravu o nekim stvarima, nego na nivou deteta razmišlja u kategorijama dobro je, nije dobro, prijatno je, nije prijatno. U krajnjoj liniji još je Šarpagi upozorio da je sentimentalizam oružje đavola.
Sad kad smo kod tih đavoljih rabota, ja prosto moram da spomenem nešto što je već spominjeno u ovoj emisiji. To je isto jedan fenomen koji postoji u direktnoj vezi suštinski sa našom temom današnjom. To su travestitski časovi čitanja. Drag Queen Story Hour postoji manifestacija i u Americi, širom Amerike, prenela se i u Evropu. Dakle, imamo travestite koji su onako jarko našminkani u buskim haljinama, svetlosti sa visokim potpeticama. Dakle, vrlo je to seksualizovano, čitaju priče deci čak i predškolskog uzrasta, mislim, ko želi možda da potraži to na YouTube-u, ima šta da se vidi. Moje pitanje je čemu služi takva seksualizacija dece u uzrastu, kad to zaista nije primereno, najblaže govoreći.
Pa, to ste dobro rekli u uvodu, deca su meta. I zato, bez obzira, možemo da govorimo o onim političarima ili onim političarima, da ih kritikujemo ili hvalimo, ali pre svega na prvom mestu dužnost roditelja je da odbrane svoju decu. Ako to država nije u
mogućnosti, to može da se vidi, ljudi koji dovode svoju decu.
Ako država nije u stanju da to uradi, onda te stvari roditelji moraju da preuzmu u svoje ruke. Da vas samo podsjetim, pre nekoliko godina, mislim 2017. godine, mi smo imali onu aferu oko uvođenja takozvanih obrazovnih paketa, gde su nekakve nevladine organizacije lezbejsko-radikalno-feminističkog usmerenja, naravno, kao što to obično biva, lepo finansirane iz zapadnih centara moći, pripremali takozvane obrazovne pakete, ne samo za decu iz osnovne ili srednje škole, već i za predškolski uzraz, što je predstavljalo, kad ste videli te pakete, takvu seksualizaciju dece koja je, teško je naći neki drugi primer kojima bi se... Kaljenje
njihovog nevinog doba detinjstva.
Apsolutno.
Psihološki nisu da. Pripremljeni za...
I što je najgore, neko je to dopustio, ne znam ko je u to vreme vodio Ministarstvo prosvete, je upravo dopustio da ti obrazovni paketi uđu u naše škole i predškolske ustanove, već su profesori ili nastavnici spremani da taj materijal predaju, odnosno da se iz programa školskih uklone ono što je normalno da se uči u školi, da se puna pažnja posveti tim takozvanim rodnim ideologijama. Između ostalog, najvalja je bizarnije bilo da su deca trebala da vežbaju ili da uče kako se koristi nekakav lezbejski kondom. Bilo je još nažalost takvih stvari, da nije bilo ovde nekoliko ljudi koji je reagovalo na to i, što bi se reklo, bez ikakve druge podrške samoinicijativno diglo glas protiveći se tim obrazovnim paketima, to bi sve prošlo. Na sreću, još uvek je to zaustavljeno, ali mislim da sve to na neki način čeka neki drugi povoljniji trenutak da bi se takve stvari progurale, da vas podsetim da je zbog angažovanja na tom polju sprečavanja usvajanja obrazovnih paketa nekoliko ljudi bilo i proganjano. Kada su takve stvari u pitanju, nema onda demokratije i prava na suprotno mišljenje. Pa je, recimo, primera radi, dr. Miša Đurković, jedan od vodećih srpskih intelektualaca koji se uključio u tu borbu protiv usvajanja obrazovnih zakona, je na kraju zbog jednog kolumne u Politici proglašen od strane, kako se to zove, zaštitnika ravnopravnosti i tako dalje, za diskriminatora LGBT zajednice, a onda je poverenica, mislim Brankica Janković, išla toliko daleko da je sudu tužila doktora Branislava Ristivojevića, dekana Pravnog fakulteta u Novom Sadu, koji je inače jedan od najvećih naših stručnjaka za krivično pravo, zato što je sa stručnog gledišta izneo svoje zapravo stručno mišljenje o kvalitetu tih zakona koji su se u to vreme nametali, da je ona poslala ga na sud, da je on čak u tom nekom prvom stepenu i osuđen, što je naravno dobilo puno prostora u tim levo-liberalnim medijima. Na svu sreću i u našem pravosuđu postoje izgleda neki normalni ljudi koji dobro rade svoj posao. Ta je naravno presuda poništena, on naravno više nije kriv ni za šta, ali me zapanjilo kada je ista ta osoba koja je poslala na sud doktora Ristivojevića na jednoj televiziji koje inače promovišu tu agendu, rekla da je on trebao poslati na sud, da jer je trebao da bude osuđen i da svima drugima posluži za primjer, da se više niko ne usudi da kritikuje ono što radi taj ljudsko-pravaški LGBT.
Evo, mi se sad usuđujemo da kritikujemo ili da kritički posmatramo sve to. Spomenuli ste reč normalnost. Gospodine Dostaviću, kada je, da se držimo dakle na tom terenu, kad je postalo loše biti žena, biti majka, nego sve to proglašavaju za tela s vaginom koje spadaju u ljude koji imaju menstruaciju, dakle to su termini koji su sada u upotrebi. Evo, dok sve to ide, Keir Starmer, aktuelni vođa laburista, nakon što su onako počistili Jeremija Corbina, pa je on došao kao jedan blairista pravi, on kaže, pogrešno je reći da samo žene imaju matericu, kaže, to je transfobično. Kako smo dospeli u takvu situaciju i kuda takav način diskursa uopšte vodi?
Kuda takav način govora vodi, mislim da je potpuno jasno. Dakle, to je sa jedne strane nametanje ubeđenja, odnosno totalitarizam, staljinizam, zovite ga.
Je moguće da ovi ljudi zaista veru, evo, ovaj čovjek koji je to izgovorio, mi sad možemo samo da nagađamo, da li je moguće da on zaista veruje ovo što je rekao?
Neki od njih zaista veruju, dok sa druge strane nema sumnje da drugi su shvatili da je ovo stvar od koje se može dobro živeti i dobro zaraditi. Dakle, svakako, postoje ljudi koji su spremni da takva ubeđenja daju svojoj deci, ali su isto tako, postoje ljudi koji će se javno zalagati za takve stvari, i koji će to nametati nekom drugom, ali koji znaju u kakvu školu će upisati, recimo u Britaniji, gde imaju mogućnost da njihova deca pohađaju privatne škole, koji će znati u koju školu će upisati svoju decu, koji znaju kako se uvodi multikulturalizam, na primer, u Kreuzbergu, gde su zeleni i levica generalno na vlasti, ali će isto tako znati da njihova deca neće morati da uživaju u blagodetima tog multikulturalnog raja. Dakle, to se može nazvati licemernim, može se nazvati i samo sposobnošću jednog broja ljudi da sebi osiguraju egzistenciju plivajući na tom talasu.
Ili učestvujući u tom.
Ili učestvujući u tom projektu ili namećući drugima nešto zašto sami nisu, u čemu sami ne bi nikada učestvovali. Kao i što postoje ljudi kojima je sasvim jasno o čemu se tu radi, ali su iz nekih razloga rešili da o tome ne kažu ništa. Tako, na primjer, kolega Adamović je pomenuo našeg ministra za porodicu, koji je kada su usvajani, kada je vladajuća većina jednom aklamacijom usvajala antiporodične zakone, odlučio da tu stvar ignoriše. I ostavio da se o tome brinu oni koji su potpisivali apele i koji su stajali iza toga, dok on izgleda da to nije smatrao da je to...
S druge strane, evo imamo i ovu činjenicu, mislim, prosto nije sve ni crno i belo, evo imamo sad i ovu činjenicu da su...
Očito je da kroz našu državnu upravu, državnu administraciju i dalje još ima takozvanih agenata uticaja koji
nastoje da su tako oprečne signale.
Tako je, zato moramo pažljivo da pratimo,
jer
naravno postoje razlika između ovih ili onih ministara. Imate još jedan takođe negativ, izrazito negativan primer potpredsednica vlade Zorana Mihajlović, koja je čak i na čelu nekakvog koordinativnog tela vlade za rodnu ravnopravnost, je svojevremeno pre nekoliko godina sebi dopustila da pokojnog, da napadne i izvređa pokojnog patrijarha Irineja, koji je na najblaži mogući hrišćanski način pozvao žene da rađaju decu. Njoj je i tako nešto smetalo. To je neverovatno da neko bude protiv ideje da dece bude što više, da bude što više života, a pritom da guraju agendu koja podrazumeva eutanaziju. I mi ćemo sutra će se neko od tih vajnih ministara ili koordinatora ili poverenika tražiti da uvedemo eutanaziju i verovatno će onda deliti licence onima koji će tu eutanaziju sprovoditi. Američka kultura smrti, koja je prethodnica valjda svega ovoga što nam se dešava, jer to više nije kultura života, to je kultura smrti, je na velika vrata i ovde zasela, naročito posle 5. oktobra kada su nestale sve brane našeg suvereniteta. Mi smo na poljima kulture, ideologije zapravo najviše osetili svu težinu onoga što se desilo 5. oktobra, da ne kažem okupacije posle 5. oktobra.
Da, i sad, ajde da se vratimo i na ove poruke koje su iz Budimpešte otišle u svet, mada prilično prigušeno, i to mora da se kaže, prosto čitav skup nije dobio pažnju kakvu bi ipak trebalo da zasluži jedan skup koji je okupio više šefova država i vlada i krajnjeg, gde su se raspravljalo o problemima koji zaista tište ta društva. Recimo, to mi je interesantno bilo, Janez Janša je ukazao na to da se o problemima demografije uopšte ne govori, kaže imamo slona u sobi ili zabijemo kao novi glavu u pesak, kaže o tome se uopšte ne, pravimo se da ga ne vidimo i niko ne govori o tome. Spomenuli smo zamenu stanovništva, to je proglašeno za desničarsku teoriju zavere i tako dalje i tako dalje, opet imamo neke interesantne podatke, recimo Velika Britanija, kaže tokom 90-ih godišnje je oko 60.000 migranata je dolazilo u tu zemlju, 2000-itima je se to popelo na preko 250.000 godišnje, ako govorimo pre migrantske krize i pre svega ovoga što se dešava, to je prva polovina prve decenije 21. veka. Marion Le Pen kaže stranog porekla je trećina dece koje se danas rađaju u Francuskoj, i to ne računajući imigrante treće i četvrte generacije. Erik Zemur kaže za 30 godina novo ime današnje Francuske bit će Francistan. Ako se današnji demografski i imigracioni trendovi nastave, za dve generacije Evrope više neće biti. Predostavljajući, Angela Merkel je još 2010. proglasila multikulturalizam za propao projekat, pa ipak 2015. otvorila vrata migrantima. O čemu se tu zapravo radi? I zaista ovi trendovi ne budu li promenjeni, a pitanje da li uopšte mogu da budu promenjeni, kuda vode?
Angela Merkel je rekla mnogo toga, pa je većim broju slučajeva uradila suprotno. Ona je svojevremeno govorila i da neće biti istopolnih brakova u Nemačkoj, pa je pred prošle izbore usvojen i takav zakon da bi se dodvorilo jednoj partiji sa kojom se mislio da će se tada praviti koalicija, do čega nije došlo. Ali ovi trendovi koje spominjete poznati su još od ranije. Čini mi se da je još 68. ili 69. Enoch Powell, verovatno najmudrija glava britanskih konzervativaca onog vremena i najozbiljniji kandidat za premijera, održao čuveni govor reke krvi zbog koga je bio proglašen za fašistu, ali u to vreme je dobio veliku podršku od onog dela koji je tradicionalno, onog dela britanskog društva, dakle od radnika koji su tradicionalno glasali za laburiste, koji su tačno znali o čemu je Powell tada govorio. Od tada je prošlo dosta vremena i kako izgleda projekat zamene stanovništva, mislim da mi Srbi prilično dobro znamo i da nam je jasno šta se dešava svaki put kad pogledamo šta se dešava u našoj južnoj pokrajini. Dakle, I tamo su postojali neki trendovi, i tamo se nisu nije vodilo računa o stvarima, i tamo se zarad bratstva i jedinstva zabijala glava u pesak, i onda smo došli u jednu vrlo, vrlo neprijatnu situaciju. Tako da, opet, jedna zajednica može da opstane samo ako zna koji su njeni konstitutivni elementi, koji je njen identitet, a ako shvata da ne postoji apsolutno inkluzivna zajednica koja će isključivati sve, nego ume da napravi razliku između sebe i drugog, i ako je dovoljno sposobna i spremna da brani, samu sebe. Ta odbrana može imati različite oblike, ali je ona neophodna. Dakle, ako ne želite da nestanete, morate da budete spremni da se da se odbranite od onoga ko vam predstavlja pretnju. U normalnim okolnostima, dakle, ideja normalnosti je danas izbačena, toliko je sve relativizovano, ali u normalnim okolnostima bilo bi banalno o ovome uopšte i govoriti.
Ali reč normalnost je dobila neki novi, novo značenje. Neki od proizvođača ovih kozmetičkih preparata je izbacio, kaže, nije šampon za normalnu kosu, jer ne znam, neko drugi bi mogao se, ne karikiram, zaista je bilo.
Mnogo vodim računa o nekakvim osjećanjima, pa vidim, jer stalno se izgleda šta god mi da izgovorimo, neko će se naći uvređen. Pa evo, iz medija smo saznali da jedna engleskinja osjeća ljubav prema robotu i da bi htjela da se uda za njega. Kako joj ispuniti tu želju? Jedna druga devojka također iz Velike Britanije kaže da se osjeća kao mačka. Postoji li neka hiruška intervencija da ona postane mačka? Pritom nije nam opisala kako izgleda taj osjećaj.
Tako isto. Vredi postaviti pitanje da li treba svim željama
danas, čak je vrlo diskutabilno kad neko kaže da se osjeća kao žena ili kao muškarac. Ja bih voleo da vidim kakav je to osjećaj. Opišite nam taj osjećaj. Nisam siguran da su u stanju da taj osjećaj opišu. Sa druge strane, osjećaji se menjaju. Ono što ste osjećali danas ne znači da ćete isto to osjećati sutra. Tako da se ovdje kod nas, zahvaljujući toj rodnoj ideologiji, uvodi ogromna konfuzija, čak i u pojmovni sistem. To smo vidjeli čak i na primjeru ovog zakona, gdje ćemo morati politički korektno da govorimo, jer izgleda da je naš jezik previše seksistički ili da nije rodno senzitivan. Video sam ovdje čak ovdje na jednom sajtu da se nekakva autorka, verovatno te levo-liberalne feminističke orijentacije, da joj u CV-u kao plus stoji da se koristi rodno senzitivnim jezikom. Da. Šta ćemo mi koji se tim jezikom ne koristimo, verovatno smo
curi na vreme, a želim da zaključimo, pokušajem da vidimo gde smo mi kao društvo u čitavoj ovoj priči. Vi ste istakli neke negativne primere, opet s druge strane možda se kada, ipak su i Dodik i Vučić bili ovamo na ovom samitu gde se govorilo o tome. Vidjet ćemo na šta će to da izađe sa stanovišta posmatrajući taj nivo. S druge strane, posmatrajući narod, pa imali smo ove veličanstvene litije u Crnoj Gori koje su zaista onako potpuno suprotne duhu ovakvog vremena. U krajnjoj liniji imamo to stvar koja je specifična za nas Srbe, to je slavljenje.
Mislite da nam treba konzervativna revolucija?
Pa to je pitanje. Možda njima treba i možda su oni zakasnili, govorimo o zapadu Evrope, ali ajde vidimo gde. Ajde u Srbiji postavimo i to pitanje za kraj. Da li je moguća tamo neka vrsta konzervativne revolucije? I drugo pitanje je šta mi Srbi treba da radimo i možda dovoljno da nastavimo da slavimo slavu onako kako se slavilo, jer je to ta spona sa precima našim i sa potomcima. Gospodine Adamoviću.
Pa ja mislim da sam i rekao, kasno je, ali možda nije suviše kasno i da se na tom zapadu desi čudo, ali to bi čudo zaista bilo na nivou Božjeg čuda, da sve ono što se tamo dešava se zapravo preokrene. To je civilizacija koja je došla do svog kraja, to je mračno doba jedne civilizacije, ili posljednja vremena, to su samo simptomi, zato se mi zapravo ničemu i ne čudimo, možemo da govorimo o tom problemu, ali njemu se naravno ne čudimo. Sa druge strane, mi Srbi treba da budemo samo ono što su bili naši preci, i da spremamo našu decu da budu kao mi. I to je obaveza naša kao roditelja i kao Srba. Ako nam je država u teškoj situaciji, onda moramo da pomognemo svojoj državi tako što ćemo te stvari preuzeti na sebe. I tu nema izgovora i niko nam to ne može, našu neaktivnost nam niko ne, u tom pravcu niko nam ne može oprostiti. Ja verujem u budućnost mog naroda, on je u najtežim trenucima svoje istorije pokazivao da je na visini zadatka. Bez obzira na sve, verujem da mi možemo da izvršimo, da upotrebimo taj termin konzervativna revolucija, meni se taj termin, moram reći, dopada, i da ponovo postanemo veliki evropski narod kakav smo od uvijek bili.
Samo ja ne bih pravio toliku razliku između nas i Zapada. Čini mi se da mi sad pripadamo tom kulturnom krugu i da sve što se tamo dešava, dešava se i nama. Da li sa manje više ili malo manje zakašnjenje, to je sada pitanje o kome možemo da razgovaramo, ali čini mi se da da smo u tom smislu u manje više sličnom ili istom položaju. Što se tiče mogućnosti obnove ili konzervativne revolucije, poslednjih nekoliko godina izašlo je nekoliko knjiga zapadnih konzervativnih autora koji se time bave. Jedan od autora je Rod Dreher, koji je izazvao veliku pažnju svojom knjigom Benediktova opcija, koji se između ostalog bavi time kako treba konzervativci da se ponašaju u ovim vremenima. Druga knjiga je izašla, čini mi se, prošle godine, autor je David Engels, koja također ima znakovit naslov Šta da se radi. Tako da mislim da prostora za obnovu ima i mi bi trebali u taj voz obnove da uđemo što pre. Eto, najkraćim toliko.
Gospodo, hvala vam, ovdje ćemo stvarno morati da završimo. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Dušanom Dostanićem i Sašom Adamovićem. Razgovarao sam o demografskom samitu u Budimpešti, o LGBT lobiju, pitanjima migracije. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg ponedjeljka u isto vrijeme.
Svet sa Sputnikom.
Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, video realizacija Dejan Simić. Vaš domaćin je bio Nikola Vrzić. Slušajte nas i u sredu na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz, ali gledajte na YouTube kanalu Sputnik Srbija i Facebooku Sputnika.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.